fiidu cala wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waafidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 2 bisha May ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo shaacisay tirakoob lagu sameynayo dadweynaha soomaaliya.
waxaan u qusheyninaa marka uu dhammaada habka khariidadaynta ee maalinka aan kuu sheegay oo ilaa iyo 8 bilood qaadanayo sanadka dambe bisha Oktoobar 2024 in la bilaabo tirinta. waxaa lagu horeysiinayaa tirinta ee magaalooyinka reer baadiyahana weli wax jiraya. waxaa sadex jirta in mar la wada bilaabo.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan dhibaatooyin la sheegay inay ka taagan yihiin duulimaadyada gudaha Soomaaliya.
fahamku wuxuu ahaa in maaragtay shirkadii aanan dayuurad la arki karo oo hay-addu ay hubin karto aanay u oolin inaanay baasenjarka soo xaraynin. shirkad kastaana ay baasenjarka ku hayn karto garoonka 3 saacadood oo international laysla ogol yahay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaleoo soomaalida ee caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku gudi jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. in ka badan 20,000 askari oo ruus ah ayaa dhintay, halka 80 kalena ay ku dhaawacmeen 5 bilood oo dagaal ka socday bariga dalka Ukraine, gaar ahaana Bakhmut. waxaana sidaas ay Isniintii sheegay afhayeenka golaha amniga qaranka Maraykanka John Kibrey. Kibrey oo soo xiganaya warbixin sirdoon oo Maraykan ayaa sheegay in kala badh kuwa la dilay ay ahaayeen askar ay soo qorteen shirkadda gaarka loo leeyahay Wagner, kuwaas oo inta badan ciidamada kasoo qortay xabsiyada Ruushka. khasaaraha dagaalka ayaa inta badan ka dhacay Bakhmut, halkaasoo ciidamada Ukraine laga saaray magaalada. Kibrey ayaa sheegay in aanu bixinaynin qiyaasta khasaaraha dhinaca Ukraine. xogiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maalintii 2-aad sii wada wadahadalo uu dalka Qatar kula yeelanayo ergi caalami ah oo kala hadlaya xiriirka mustaqbalka uu la yeelanayo hogaamiyaasha daalibaanta Afghanistan. kulankan ayaa imanaya iyadoo qaramada midoobay ay dib u eegis ku samaynayso howlgallada ballaaran ee gargaarka ka wadaan dalka Afghanistan kadib markii daalibaan ay mamnuucday haweenka inay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay. wakiilada daalibaan laguma casuumin kulanka, inkastoo ururku uu ka digay in kulan kasta oo aanay ka qayb gelin uu dib u dhac ku iman karo. sarkaala ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in aqoonsiga maamulka daalibaan aanu ahayn mid laga doodi karo. ugu dambeyntiina wararka ka imanaya marinka Gaza ayaa sheegaya in tiro gantaalaa lagu tuuray marinka dhanka Israa'iil kadib markii lagu dhawaaqay dhimashada hogaamiye dhaqdhaqaaqa jihaadka Islaamiga ah ee Gaza, Khadar Cadnaan, oo ku dhintay gudaha xabsi ku yaala Israa'iil. ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in saakaaroonnimadii madaafiici lagu soo tuuray marinka Gaza, kuwaasoo ku dhacay meel u dhow xayndaabka ammaanka ee gudaha dhulka Israa'iil ay maamusho. ciidanka ayaa ku dhawaaqay in 3 gantaal ay saaka kusoo dhaceen goobo bannaana, halkaasi oo laga dhawaajiyey siidhiga digniinta balse aan la howlgelin nidaamka birta. waxaana xusid mudan in ciidamada asluubta Israa'iil ay subaxnimadii ku dhawaaqeen inuu dhintay maxbuuskii Falastiiniga ah ee lagu magacaabayay Khadar Cadnaan, kaasoo cunto kasoo mid sameeyey in muddo ka badan 6-8 maalmood. waxaana kooxaha Falastiiniyiintu ku dhawaaqeen xaalad baroordiiqa, iyaga oo dalbaday in jawaab laga siiyo waxa ay ku tilmaameen dembiga dilka Cadnaan. dhegeystayaal, warkii dunida waa nagayntaasi. haatana u diyaar garoobo qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid waxaan wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay xaaladda colaadeed ee dalka Suudaan ayaa la sheegayaa inay soo shaac bixisay sida ay isugu soo dhowaanayaan dalalka Sacuudiga iyo Iiraan oo birahan xiriirkoodu soo hagaagayo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Isu soo dhowaanshiyaha kordhaysa u dhexeysa Riyaad iyo Tehraan ayaa muuqatay Isniintii iyadoo Sacuudi Arabiya ay gacan ka geysanayso daadgureynta muwaadiniinta Iiraan ee ka soo cararaya dagaalka Suudaan. Markab ciidamada badda ee Sacuudiga ay leeyihiin ayaa 65 qof oo u dhashay dalka Iiraan waxay ka soo qaadeen Boorta Suudaan, waxa ayna ka sii bixi doonaan dadkaasi Jidda iyagoo u sii duuli doona magaalada Tehraan ee dalka Iiraan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan, Naasir Kanaani, ninka la yiraahdo, ayaa ku tilmaamay gacansiintaasi dadka reer Iiraan ee Sacuudiga arrin wanaagsan oo dhacday xilligeedii, iyadoo uga mahadcelinayaan iskaashigaasi Sacuudiga. Axmed Al-Dabais oo ah sarkaal sare ka tirsan ciidamada Sacuudiga ee howlgalkaasi gacanta ku haya ayaa muuqaal gudaha TV-ga dalkaasi laga sii daayay waxa uu ku sheegay in labada dal ay yihiin saaxiibo wanaagsan oo walaalo ah, loona baahan yahay in boqortooyada ay u arkaan dal ayaga ay leeyihiin. Sacuudi Arabiya oo si weyn ugu dhow loogana soo tallaabi karo badda cas marka la fiiriyo dhinaca xuduudda ayaa dhanka kale ta halboolo waxay u noqotay daadgureynta dadka ajaanibka ah, iyada oo dalalka ay ka shaqeynayaan in kumanaan dadkooda ah ay ka soo saaraan colaadaha sida lama filaanka uga qarxay 15 bishii Abriil dalkaasi Suudaan. Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ee Shiicada ah iyo Sacuudiga Sunniga ah ee Muxaafidka ah ayaa sanado badan ishayay iyaga oo taageero siinaya dhinacyada iska soo kala horjeeda ee dalalka loolanka siyaasadeed u dhexeeya ee Bariga Dhexe oo dhan, iyadoo sidoo kaleetana labadaasi wadan ay qayb weyn ka ahaayeen colaadaha iyo loolanka siyaasadeed ee ka jira guud ahaan gobolkaasi. Sacuudi Arabiya ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jiray sanadkii 2016 dalkaasi Iiraan kadib markii dibadbaxayaal Iiraaniyiin ah ay xoog ku galeen safaaradda boqortooyada ee Tehraan, sidoo kaletana Riyaad ay ku xukuntay xukun dil ah wadaad Shiica ah oo Muslim ah. Si kastaba ha ahaatee, labadan wadan ee Muslimka ah ee waaweyn ee soo saaray saliidda ayaa ku heshiiyey inay soo afjaraan khilaafkooda oo ay dib u furaan safaaradahoodii diblomaasiyadeed, heshiiskaasi oo garwadeen Shiinaha uu ka noqday bishii Maarso.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobay saameynala socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay shalay inay ku qiyaastay ilaa 20,000 ciidamada Ruushka in lagu dilay dagaaladii dhacay tan iyo bishii Diisembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo haysaa Sahre Ciidla Nuur.
Warka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa Isniintii shalay lagu sheegay in ay qiyaasayaan in dalka Ruushka tan iyo bishii Diisembar ay soo gaadhay tira dhan 100,000 oo askari oo dhaawac iyo dhimasho ah, taasi oo ay ku jiraan in ka badan 20,000 oo qof oo laga dilay. Iyadoo Ukraine ay iska difaacaysay weerar culus oo ciidamada Ruushku ay ku qaadeen bariga dalka Ukraine, dagaalkan oo noqday dagaal fool ka fool ah ayaa ahaa dagaalkii ugu xoogganaa ee dhexmara labada dhinac, halkaasi oo Ruushku isku taxallujinayay sidii magaalada Bakhmut iyo hareeraheeda ay u go'doomin lahaayeen si aanay u gaarin difaaca Ukrainiyiintu. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in qiyaasta Mareykanka ay ku salaysan tahay sirdoonka Mareykanka ee dhowaan la shaaciyay balse muu faahfaahin si ay xogtaasi ku heleen. General Mark Milley oo ah gudoomiyaha guud ee saraakiisha ciidamada ayaa sheegay bishii Noofambar in ay ciidamada Ruushka gaadhay qiyaas dhan 100,000 oo askari oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira 8 bilood ee ugu horeeyay dagaalka, taasi oo muujinaysa in Ruushka khasaare xoogani ka gaadhay dagaalkaasi ay ku qaadeen Ukraine, isla markaana dhul badan laga saaray bilihii ugu dambeeyay. Kooxo ciidamo calooshooda u shaqaystayaal ah oo Ruushka u dagaalamayo oo Wenger la yidhaahdo iyo ciidamo kale ayaa guriguri ugula dagaalamay ciidamada Ukraine si ay iskugu dayaan gacan ku haynta jidka loo yaqaan dariiqa nolosha oo ah wadadii ugu dambeysay ee ku hadhay galbeedka taasi oo wali ku jirta gacanta Ukraine taasi oo ka dhigan mid muhiim u ah in ay maraan saadka iyo ciidamada cusub ee gurmadka ahi labada dhinac waxay sheegteen guule inay ka gaareen dagaaladii maalmihii ugu dambeeyay halkaasii ka dhacay Kirby ayaa sheegay in ku dhawaad kala badh dadka la dilay tan iyo bishii December ay yihiin ciidamo wengara oo intooda badan ah dambiilayaal hore ugu xidhnaa xabsiyada dalka Ruushka balse xabsiyadii laga soo daayay si ay ugu biiraan dagaalka Ruushka uu ka wada Ukraine ciidamada wengarka ayaa la sheegay in la galiyay dagaal aanay xirfadiisa iyo tababarkiisa lahayn sidoo kalena aanay la haysanin qaab dhismeedka isku xirka iyo hoggaamiyeyaasha ciidamada taasina ay keentay inay ku leedaan dagaalkaasi
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press dowladda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay inay tirakoobayso dadka iyo guryaha Soomaaliya tirakoobkan ayaa lagu sameynayaa dadka ku nool xuduudaha Soomaaliya waxaana soconaysa muddo 2 sano ah Haaruun Macruuf ayaa hadaba tirakoobka ka wareysay Dr. Cabdi Cali Ciige oo ah madaxa mashruuca tirakoobka dadka iyo guryaha Soomaaliya iyadoo Dr. Cabdi sidoo kale uu la shaqeeyo hay'adda UNFPA oo qaramada midoobay u qaabilsan tirinta dadweynaha iyo waliba saaminta
fikradan waxa ku timid hadaan yar dib kugu celiyo taariikhda tirakoobta Soomaaliya 1975-kii ayaa tirakoob rasmi ah Soomaaliya laga sameeyay ka dambeysay waxaa jirta mid la sameeyay 1984-kii laakiin xogteeda lama sii deyn sababo jiray awgeed maadaama markaa uu dalka wax tirakoob aan laga qaban muddada 8 sanadood ah waxa adkaatay in iyadoo aan lahayn xog ku saabsan dadweynaha Soomaaliyeed wax qorshayaal horumarinada iyo mid bini'aadamnimo dalka laga sameeyo marka hadda muddo sanad ka hor ayaa waxay soo yimid dowladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha caalamiga ah oo iska weydiinayay sidee caqabadahaas looga bixi karaa sidee baa dalka loo weli karaa tiradii dadka dowladda Soomaaliyeed waxaa jirtay 2014-kii waxa la sameeyay qiyaas dadweynaha ah laakiin taas waxay u nahayd qiyaas ma ahayn tirakoob bixkuul markaa kadib waxa la sameeyey la tashiyo la isku yeeray la sameeyey maamul goboleedada iyo Soomaaliland iyo dowladda federaalka hay'adaha caalamiga ah UNFPA markaas ayaa waxaa la bilaabay qorshahaas in la sameeyo si loo dalka soo looga qaban lahaa tirakoob madaxda kuwa tirakoob waxaa lagu jeedaa sida caadiga marka tirakoobaha la qabanayo waxaa la tiriyaa dadka iyo guryaha ay ku nool yihiin marka tirakoobta waxaa la yiraahdaa tirakoobka dadka iyo guryaha waxaa tirakoobta laga qabanayaa inta xuduudda Soomaaliya ku jirta dadka ku jira ayaa la tirinaya ujeedada laga leeyahay waxa weeye si loo helo xog lagu shaqeeyo
hadda halkee wax laga bilaabaya
hadda waxa laga bilaabayaa waxa la sameeyey qorshihii iyo nidaamkii la raaci lahaa waxa jira haddii goon marka tirakooba la sameynayo wax nidaam caalamiya oo la saaco waxa la dejiyaa dokumentiyo iyo qorshe balaan oo la saaco iyo nidaam wax lagu tiriyo afka qalaad lagu yidhaahdo methodologygas wuxuu sheegayaa sidee baa loo tirinayaa dadka waxaa loo tirinayaa dadka dal kasta wuxuu leeyahay dadweynaha geographically meelo uu ku nool yahay oo afka qalaad lagu yidhaahdo urban rural iyo urban iyo rural Soomaaliya waxa u dhaan baadiyaha markaa waa magaalooyinka waaweyn tuulooyinka iyo dadka reer baadiyaha ayaa la tirinayaa waxaa kaloo la tirinayaa guryaha nooc kasta oo dadka Soomaaliyeed ku nool yihiin maadaama tirakoobta la yidhaahdo tirakoobta dadka iyo guryaha marka nidaamkaas qorshahaas ayaa la raacayaa oo lagu tirinayaa dadka
marka tirakoobtan waxaa rasmi ahaan loo bilaabayaa maanta Talaada
tirakoobtan furitaankeeda وحرفني تلاذ شل بديدة وحنا سعند وأنا إلهي لبس نظر ملا وحنا قشين الناين مركو دم هذا هبك خارج زين تيان ما بينك يان كوشين وإلهي يسدي بولاد قاعدنا يفسنا بكتب في شهر أكتوبر
لبعض
تاسو عقدي انكوسو ودي بيكمنتاه ورنتا سالفي عوي قشا هيغا وا لغا دوري ان بدن با لغا دوري سيبا تلكا سو كول ان اكسسبل اما سيدا ايرا وا لماتي كرا سيلو سيغيري قشا دولد وني غا دولد وا في قيب سي دولد وا هي هورتو شيبتي ان سنه كا سو سودا لباتن لباتن يا فر بش اكتوبر دلكا سنسس كأنا وح عقبادي معناها عن حيل مال عن مال وباي حرن قنص لكن وأنا جو حن بيشين قرشو كله أو ودم كله أو سدي سومالي أو كله ظروف تعلل له أي سمعين وحكم بين نيجيريا وحكم بوركينا فاس مالي يكرمبيا وحال استعمالي وحال هذا قياس تدك مالها على تويتر ويدون الاستعمالي هم مرضون الاستعمالي ستر ديميشنا Somalia hadan wali lagu maaneeyo garid garidri saxnaantii dunaaca ayaa u sareeyso hadii ay dhici weydo weeyeen meeshaas meel walba tiriyo in intaas inta kredelka si caadi ah loo tiriyo oo albaab kasta la garaaco laakiin meelahaas aan la tiirin sida la sameeyo qorshaha loo dejisay waa sida
xilligan aynu joognay ilaa 2 milyan oo qof ba ku dhawaad ba baraka ku sugan xaalad barakac meel kala duwan jooga deegaanadoodi ka barakacay manager tamaan qad ama abaarihi soo barakaciyay inay dhamaanayaan marka maxaa la yeliya
Haruna waanta weeye dhawaanayaan waxaan sameeynaa assessment kale oo dadka barakacayaasha ku saabsan dalka waxaan ku sameeynaa magaalooyin badan oo waxa ku taagan Muqdisho Baydhabo Baydhabo Kismaayo kalkaayo wasaaso iyo ha intaas waxaan ka sameeyay barween waxaanu waatii sanad ka horay dhacday sanadkii hadal soo dhaafay u dhaayaa barxan oo maankum qoys oo reer badiya barkii marka waxaan baarinay dadkaas meeshii ku dambeeyeen IDP stars inay soo galeen markaas ay kullu soo galeen IDP isku markaa badiya kama jiro wuxuu ka jiraa meel magaalo ah inta badan waxa ku cusubna way sameysmaan kuwii horena uu soo biiray su'aalaha dadka weydiinay waxa weeye mata reer baadiyo soo barakay muddadaas mudda cayiman aan weydiinin hataa haa tiraadid maxaa ku qorsheysan ma ku noqonaysaa meeshaas ka soo barakacday talabaad saan ku sheegay dadka hadii gar waxa loo tirinayaa saddex deegaan arban hulwad nomaadig ama magaalo tuulo ama reer baadiyo hadii uu dadku ka tagaan oo mid ka mid ah ka wareegaan ka kale wareegaan waxa loo tirinayaa meesha uu ka tirsan yahay haduu reer baadiyaha sir magaal baa loo tirinayaa marka barakayaashu goonidooda waa loo tirinayaa laakiin dadjahaan dadka waxa loo tirinayaa magaalo tuulo iyo miyi
waa gaaga dhegeystayaal kaasna uu ahaa doctor Cali Abdi ama ahaa doctor Abdi Cali Ciige oo madaxa mashruuca tirakoobka dadka iyo guryaha Soomaaliya uu rumeyay Haaroon Macruuf isla wararka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaale dadka rakaabka ah ee isticmaala diyaaradaha u duula gudaha Soomaaliya ayaa la sheegay inay caqabado kala kulmaan duulimaadyada oo mararka qaar noqda kuwa aan la isku halayn karin iyadoo mararka qaar lagu wargeliyo in safarka uu baaqday kadib muddo dheer oo ay sugayeen هيدا دولستا هودا اما دولستا رايت كا هي صوماليا يا صوصارتي كوان اي كوتشو تشي ان انا ركابا صوحرين كارين شركات ان لا هين الديارات موقتا او ديوانجشن ولي هي عبد القادر محمد عبد الله ايا دباتوين كان كوريستي ماريا هيدا دولستا رايت كا احمد معلن حسن
أبشرين كان سيد أبله صوته دور جر أي سؤال لابتين وحنوي مدو هاد السجارة تي أبشرين فربدن وشعب كسامالي وسوق بين هادا هادو حلاد هاي إيميله أو بابليك أو لجلس الحرير كرو أو أبشرين كشعب كسوق بين كران مركا قوة جانل كاس نص ومرة يو قوة توس نوجي مدو تلفونه نوجي مدبا مركا وعيك دحين شعب أو مرة رأي تلاس حريه كدب أي دقيس إن ديوردو دي أنا ديارهين كدبنا أي ساعة بدن جران كجران فلايدي دخار كود لكانسلو مركا أي بغدان أو أي أنا بحن مركا لبدي مع الموضوع شلت إيه در رادبة لبك كيس أي دعدي مركا كيس وح ديوردو صعدت عدادو مركا شعب كينوان فارمي حل الدم بي ديوردي كعدي على هذه هبينك سوسي حتي شلت صباح دي سوال لابتي شلت تنسيدو قلق ايضو اح ان مالنتي شغالة اكدونك وشغالة بدنكود انت شفت كجرتي موياني وديوردي هكي سمويان انت قلق فسح كجران ايا كيس كان الله صوعي مركا ماشان اميت مركا ان كيف كي انفيريي وحالد دي انفيريي باسنجر كيو وضيال ايو dad waayeela iyo xaruur iyo ubadna gaalka ay u socday kadib diyuurad ka soo laabatay in flight oo markaas u degto Freedom Airline ay leed ayaan waxaan maarad ka codsanay in crew dadkii ay qaaday mar labaad marka ilaahay maadiis dadkiisa nabad ayaa gaalka ay lagu geeyay xalayto gaalka ay diyuurad soo jeefatay saakatay soo laabatay marka waxa jira si arintan oo dhan problem ka mar horaan aragnay si loo xaliyo waxa jira
waa aqabadu maxay ahayd oo waxan keenay
aqabadu waxay ahayd shirkadaha qaar kood oo diyuuradoodii dayactir ay uga maqnaayeen marka diyuurad yaraan ayaa ka jirtay maaratay wadanka xogaa diyuurad yaraan ayaa ka jirtay laakiin xal ayaan u helnay waxa jira MOU ama isfaham shirkadaha diyuuradaha aan ku qornay wax kala wixii aqabada iman kara sharcigu wuxuu ka qabo waxa lagu xalinayo shirkadaha diyuuradaha madaxdoodana aan ka saxiixnay wasiirada wasaaradda gaadiidku ay saxiixday civil aviation oo saxiixay oo isfahama sidii shaqadan iyo xaqabadan lagu joojin lahaa marka isfahamkii ayaa dhaqan galay warqada aan shalay soo saarna waxay u ahayd fure in isfahamkii uu dhaqan galay
wuxuu ahaa marka isfahamkaas
isfahamku wuxuu ahaa in maaragtay shirkadii aanan dayuurad la arki karo oo hay-addu ay hubin karto aanay u oolin inaanay passenger-ba soo xaraynimba shirkad kastaana ay passenger-ka ku hayn karto garoonka 3 saacadood oo international list la ogol yahay inta aanay diyuuradooda bixin koor 3 saac wax ka badan garoonka lagu mahayn karo rakaabka marka tiiba dhaqan gashay laamaha amniga dawladda qaybka hay-adda duulista iyo wasaaradda gaadiidka iyo maamulka garoonka dhammaanteen iyo shirkadii diyuuradaha maamulkoodii urur ayay leeyihiin oo aad u shaqeeya marka intii nio isu wada tagtay intii ayaan maaratay hubinaynaa inay dhaqan galaan saakaysaan terminaalka u galay haddan kasoo laabtay xafiiskay ku soo laabtay marka waxaan hubinaynay in arintaasi ay dhaqan gasho dhaqan gashay si waxan ayaynu u dhaqan gashay marka ilaahay idinkiis wax rajaynaynaa in ay harto shacabka xabashada ka imaanaysa oo arintaas aan ugu talagalnay inaan ku xalino ay si toos u dhaqan gasho
dad aan lahayn diyaarad ay ku qaadaan rakaabka sida inta garoon u keenaan ay markii horeba ay dowlad u sameeyeen sidaad u aqbashaan
ma la aqbali jirin laakiin waxaa jirta masalan shirkad 20 sano 10 sano soo shaqeynaysay oo diyuuradeedii ay dayactir aaday muddo usbuuca dayactirka hangarada Soomaaliya wali ma dhaqan gelin marka hangaray wuxuu u aaday wadamada dariska inta la soo dayactirayo ayay shirkadaha kale oo ay saaxiibadihiin shaqo wadaagiin ayay waxay ka codsataa in ay flightkeeda ay diyuurad ugu helaan marka arrangementi ka dhaxeeya diyuuradaha oo si smooth oo ama si wacan ku socdo ahaa marka hadda laakiin caqabado iyo waxyaabo oo ayaga bananaanka ah iyo diyuurada xogaa yar falaajyo dheer iyo oo dhinaca emergency ga ay ku soo baxeen oo maartay shirkadaha diyuurada waxay caawiyaan ay adda maaraynta masiibooyinka ciidanka xoogga dalka hawsa marka meeshii oo dhibaato ka dhacdo dhaawacyada iyaga soo daad kure marka falaajyo dheer iyo oo aan lagu tala gelin ayaa marmar soo baxa kuwaas ayaana waxay sababaan badana daaha ku yimaada shirkadaha diyaaradaha marka alxamdulillaah xal ayaan u helnay mana dhacaysa haddii kadib shirkadahaas waxyaabahaas emergency-ga soo dhacaana si aan u maareynaan u helnay shacabka soomaaliyeed aan saameyn ku yeelanayn marka hadda waxaan kasoo baxay shir aan la galay shirkadaha diyaaradaha oo saakito sagaalkii aroornimo noo bilowday dhammaan arrimihii oo dhan waa isla soo dhignay
mar waxaad aaday mararka qaar in rakaab ku jira garoonka oo diyaarada raaci lahaa in la kiraysto emergency usoo baxo iyagoo door bidaya qiimaha iyo kharashaadka laga yaabay inay duulimaadka la samayso oo kira ah marka miyaysan jir waxaa kameynay nafta diyaaradaha naftooda
hadda way waa arrintaasoo dhan waa laga soo gudbay xal ayaa loo helay m o u-ga ayay ku caddahay haddana waxaan ka codsanay in xataa shirkadii shirkad kale diyuurad u dabooleysa oo diyuurad rabta inay siiso in ay qoraal ugu soo gudbiso hay-adda dowladda sareedka soomaaliyeed hay-adduna ay ka warqabto si dembigii uu meel cad u yeesho midda kale hay-adda iyo maamulka garoonku waxay u hel saareen saraakiil khaasa oo arrintaa la soconaya hore saraakiil ayaa ugu xil saarnaa laakiin dabac dabac ayaa yimiday ma rabno inaan ciladaha qarinno marka insha allahu tacaala waa dhuudhuujinay saraakiil actifaa loo xil saaray marka ma malaynayo in daah dambe iyo cabasho dambe ay kasoo noqon doonto shacabka soomaaliyeed haddii ilaah yiraah
dhowr jeer aad isku daydeen dadka soomaaliduna garoonka muqdisho way la qabsa dhaqan ahaan in diyaaraddu daahdo in maaratay khaarji jabay noqoto marka kalsooni intee leegaad ku qabtaa inay dadku waqtiga lagula heshiiya lagu geyn doono meesha rabaan
boqolkiiba boqol kalsooni boqol boqol ayaan ku qabaa sababtoo ah waxaan sameynay foomam la buuxinayo oo ay buuxinayaan saraakiisha maamulka garoonka iyo hay-adda duulista qeybna ay ka yihiin guddiga shirkadaha soomaaliyeed ay qeyb ka yihiin body baska ama warqadda diyuuradda lagu raaco ayaa la fiirinayaa taamkii ku qornaa hadday diyuuraddu ka daahdo then diyuuraddaas waxaa ganaax ayaa ku waajibaya kadibna haddii uu soo noqdo khaladaadkii mar labaad haddana ciqaabo kale uu sharci u ogol yahay ayaa lagula dhaqaaqi doonaa dhammaanteenna waa isla ogolnahay m o u-geyna waxaasoo dhan ku xusan yihiin marka ilaahay idankiisa waxaan rajaynayaa in mar dambe aanay caqabadani soo noqon wax walbana sidii loogu talagalay ay ku socdaan shacabkoo habiya meeshii ay u socdaan si habiya lagu geeyo insha allahu tacaala
waagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa maareeyaha hay-adda duulimaadka rayidka ah ee soomaaliya axmed macalin xasan oo u warramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulleh ciidamada dowladda soomaaliya ayaa xalay howlgal ka sameeyay deegaanka ceel qaboobe oo ilaa iyo 30 kilomitir dhinaca koonfureed ee ka xiga magaalada xaradheere faahfaahinta warbixintana waxaa inoo haya cabdiwaaxid macalin isxaaq
howlgalkan oo ahaa mid qorshaysanaya ciidamada gorgor ee ku sugan degmada xaradheere ee gobolka mudug waxa ay ku qaadeen deegaanka ceelqabooga halkaa oo la sheegay inay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab inkastoo ay adag tahay helista sababta maleeshiyada al-shabaab ay ugu sugnaayeen deegaanka ceelqabooga oo dhaca dhanka xeebta xaradheere haddana wararka qaar ayaa sheegaya in al-shabaab ay doonayeen in halkaa ay kala degaan dooni hub ah ha yeeshee ciidamada gorgor ayaa ka hortegay waxaana halkaa lagu burburiyey gawaari ay wateen maleeshiyada al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee ku sugan xaradheere taliyaha ururka lixaad ee ciidamada gorgor gaashaanle cabdi maxamed sheekh xasan suulnuuge ayaa sheegay in lagu guulaystay howlgalkii xalay ka dhacay deegaanka ceelqaboobe ee gobolka mudug
bismillaahi ilaahay bay maxaad oo dhan u sugnaatay waxaan umaraynahayaa shabaab hadii wax soo gaadu wax qaxi jiray laakiin xali halkani waxaa ka caddaatay gaaligii bijiga ahaa iyo fooqabku ka socotay hadda gadaasha maqaamada bijigana anaad inta si doonay sawiradiisa inta ka soo haray iyo konton kilo uu saarnaa in yaroo cadcad uu soo gaaday in wixii ay u maleegahayeen ama dagartay u maleegahayeen dadkii shicibka in ay iyagii ku gurtaan oo ay ku farxaan oo cadkoodii ama hilibadoodii ay u waran yihiin sida wax ama bal duufaan garay xaqiiqda waxaan leeyahay soomaaliyay shabaab waaka middeeda labaadna waxaan u malaynaa warbixinta waxaan helnay shay inay doon soo xiratay meesha la yidhaahdo ceelqabooga intaana waan ka warhaynay ilaa halka tuulo ay soo mareen iyo intay dhammeeyeen waan ogeen waxaana u talagalnay in aan halkaa cadaabtee marino oo ilaahay mariyey waana ku guulaysanay waxaan leeyahay ciidamadii fuliyey howlgalka aad bay u mahadsan yihiin allaha karaameeyo
qeybaha ciidamada ee ku sugan degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo وحين قيبها إذا مدى أي شيئين إني كهرتقين ويرى أي مليشيا دا قرشينيين إني كقادان فريسيمها إذا مدى إيه قبل كمودو مليشيا دا الشباب أيها لقاقا عن مروجيه دقموين يد ديقان نككرة ترسان مودو يقل القدود وحانا إذا مدى أي ودان هول قلال لقو حقي جنية أملك ديقان نداسي عبد الواحد معلن إسحاق VOA حردير
VOA
waga dhigaystayaal markala ayaan dhamaantii baydin leenahay fiidiyo cala wanaagsan meel kasta aad joogtaan baa qaybiyada dambeyd aad caawiyay dunideena gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan ayaa ku soo maqanna waxa ka mid ah barnaamijka muraa maraykanka xubintii dooda gaaban iyo weliba wararkii ugu dambeeyay ciyaaraas yeeshay markooda ku soo dhawaada qodobyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suudaan Volker Bertis ayaa sheegay in laba dhinac ay isku hayaan dalkaasi ay ku heshiiyeen inay wakiil u soo diraan wadahadalkooda laga yaabo inuu ka dhaco dalka Saudi Arabia hay'adda cuntada adduunka WFP ayaa iyaduna sheegtay inay dib u bilowday hawlaha ay ka waday dalkaasi Suudaan iyadoo halkaasi ay dagaalladu ka socdaan ay halis geliyeen malaayiin qof isla markaana ay gaajo inay gaaraan looga cabsaday dagaalada ayaa iyaguna u dhaxeeya ciidamadaasi dalka Suudaan iyo waliba xoogaga RSF iyadoo digniinaha inuu ay sii bateen isla markaana ay tilmaameen suurtagalnimada dhibaato bini'aadamnimo aad u daran oo ay soo kordhiyaan dadka qaxoontiga ahi wakaaladda wararka Associated Press ayaa soo xiganaysa BTS ayaa sheegtay in isniintii in wadahadallada markii hore diirada lagu saari doono sidii loo sameyn lahaa xabad joojin iyo waliba xasilooni isla markaana la isku hadlayn karo xasiloonidaasi weeye taasoo ay ilaalinayaan kormeerayaal gudaha iyo waliba kuwa caalamiyan wararka ka imanaya Mareykanka qasaya ayaa sheegaya in tiro gantaalaha lagu tuuray Mareykanka dhanka Israa'il kadib markii lagu dhawaaqay dhimashada hoggaamiyihii dhaqdhaqaaqa jihada Islaamiga ah ee qasa Khadar Adnan kaasoo ku dhintay gudaha xabsi ku yaala Israa'il ciidamada Israa'il ayaa ku dhawaaqay in saaka aroortii madaafiic laga soo tuuray Mareykanka qasa isla markaana ay ku dhaceen meel u dhawaaqay daabka amaanka ee gudaha dhulka Israa'iliyiintu maamulaan ciidamada ayaa ku dhawaaqay in saddex gantaal ay saaka ku soo dhaceen goobo banana halkaasii oo laga dhawaajiyay siiriga digniinta balse aan la hawlgelin nidaamka birta waxaana la sid mudan in ciidamada asluubta Israa'iil ay subaxnimadii ku dhawaaqeen inuu dhintay maxbuuskii Falastiiniga ah ee lagu magacaabay Khadar Adnan kaasoo cunta ka soo mid sameeyay muddo 68 maalmood ah waxaana ku xaa Falastiiniyiintu ku dhawaaqeen xabada xaaladaasi amaanilaha ee Buur Diiqa iyadoo ay dalbadeen in jawaab laga siiyo waxa ay ku tilmaameen dambiga dilka Adnan dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta haatan u diyaar garoobo qaybaha dambe ee idaacadda caawiyo dunida waga dhigaystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka oo inoo haya Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka 24 dowladood oo kuwa dhaqaalahoodu wanaagsan yahay ah ayaa eegaya ina dhistaan isbahaysi dhinaca lacagta oo ay kula tartamaan doolarka Mareykanka oo lacagta kaydka dunida haddaba inta aynaan u gelin kuwa ay dalalkani yihiin bal aynu horta eegno goortii uu doolarku noqday lacagta kaydka dunida ee dalalku ay ku kala ganacsadaan waa kan Dr. Xareed Maax oo ka tirsan waaxda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota
waad soo maasan tahay lacagta doolarku waxay awooddooda soo kabtay dagaalkii labada adduunka markii dhamaaday oo sii dhamaanayay ayaa dalalkii markaas Mareykanka iyo Yurubiyaanka ay isku dhinaca ahaayo oo alliance lahaayaa ku heshiiyeen marku oo markaas ayuu saldhig u noqonayay dahabku lacagaha kalena asaga ay markaas lagu beego halkaas bay kasoo bilaabay dollarka kursi kiciisa haddana 700 milkii la sii gaaray oo dollarku markaas laga joojiyay in oo asal u noqdo dahabku haddana markaas oo xogaa dood ka timid ba inuu dollar sii sii hoos ahaanayo ayaa waxa ma noqoto inuu dollarkii markaas uu kacdo adduun oo yaani baahidii loo qabay iyo dadkii isticmaalayay iyo adduunka bangiyada kala duwan isticmaalayeen iyo ganacsiga loo isticmaalayay awoodii sii kacdo heerkaasba sida waqtiga laga soo bilaabayo dollarku wuxuu ahaa lacagta adduunka oo haddaba bangiyadu tusaale ahaan ay rabaan inay waxaan ama lacag qabtaan oo lacag hayaan ama lacag meel dhigayaan ay dollarkay bangi walba oo hadda dhexe oo adduunka jira waxa waaye lacag badan oo dollar u hayaa si adduunka ugu fududaato hadda bangiyada tusaale ahaan oo dunida saddexda dhan waa u baahan yihiin dollarka sababta markay dalka adduunka wax ka soo gadanayaan dollar ay u baahan yihiin marka dollarka awooddiisu sidaas ku bilaabatay sidaas yani ilaa haddana u yahay lacagta ganacsigu adduunka
sidaynu soo xusnay 24 dowladood oo kuwa dhaqaalahoodu wanaagsan yahay ayaa doonaya inay dhistaan isbahaysi dhinaca lacagta ay kula tartamaan dollarka Maraykanka haddaba waa kuwee dalalkani waa kan maxamed sheekh xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia
maxamed waa mahadsan tahay waxaa jira urur la yiraahdo BRICS wuxuu u taagan yahay Brazil Russia India China iyo South Africa marka wadamadaas oo la isku dhaw BRICS ayaa raba inay ka hoos baxaan lacagta dollarka oo lagu ganacsado ay rabaan inay lacag samaystaan European Union kana taantooda waxay rabaan inay dollarka ka hoos baxaan sababtoo ah markii oo madaxweyne Obama uu joogay heshiiskii la galay Iran markuu imaaday madaxweyne Trump uu ka baxay heshiiskaas markuu ka baxayna shirkado waaweyn oo Yurub ku yaalo oo la ganacsanayo Iran dhibaato xoog leh ayaa kaga timid marka guuxa ugu weyn oo ka socda wadamadan oo la isku dhaw BRICS oo China iyo Russia xuduntu u yihiin iyo guuxa labaad mana hubo inuu kaas yani aad u xoogan yahay wuxuu ka socdaa European Union marka wadamadaas markii la isku daro waxay rabaan in dollarka awooddiisa la yareeyo waayo waxaa batay Maraykanka inuu mar walba kusoo rogo cunuqabateyn uu isticmaalo yani siyaasadiisa markii cunuqabateyn waddan lagu soo rogana ganacsiga lacagtii dollarka dhibaato ayaa kaga imaanaysa oo warsi yara wiiqnaysa mar walba marka wadamadaas ayaa rabay inay ka baxaan oo dollarka lagu ganacsano ay ka hoos baxaan
waan gartay marka Maraykanku dabcan waa dhaqaalaha ugu weyn dunida uma eka si sahlan in lacagta dollarka maaragtay looga hoos bixi karo dadaal intee la eg bay ayay u baahan tahay in laga hoos baxo ta kale Maraykanku siduu arrinta uga hortagaya uga dagaalami karaa
maxamed waa mahadsan tahay su-aasha koobaad oo ah Maraykanku waa arrin waa ganacsiga injinka waa ugu weyn yani adduunyada maanta ganacsiga wadamadan oo BRICS isku dhaho oo xuduntu yihiin Shiinaha iyo Russia haddii iyagu ay ku heshiiyaan lacag oy isku dayaan inay meel mariyaan dabcan waa competition ku yimid dollarka mana ahan competitionka koowaad ku imaada tartanka koowaad ku imaada dollarka waayo lacagta European Unionka ayaa ku timid mana bedelin ilaa cabirtaan dollarka marka wadamadan BRICS-ka nafahantooda isma jeclo marka fiiriso Hindiya iyo Jainahu wax ka dhexeeya tartan xoog leh Hindiya waxay kala ilaalinaysaa Jainahu iyo Rashkin isku dhawaadaan Shiinuhu waxa u qarsoon inuu isaguna fahantiisa lacagtiisa la meel mariyo oo lacagtiisa wax lagu iibsado si u bedelo oo yacni awoodda Maraykanka iyo dollarka wuxuu rabaa inuu ka dhigto platform waddo u maro wadamadan BRICS-ka marka waxyaalo badan oo interest ay siidan inkastoo haddu ayaguna fahantooda ay shir qaban doonaan sanadkan lagu qabanayo South Africa bisha August oo la rabo in la ballaariyo ururkan oo lagu daro wadamo kale intoo ay kamid yihiin Saudi Arabia United Arab Emirates Nigeria Argentina in la ballaariyo marka hadda waxay ku xiran tahay wadamadan sida ayagu ugu heshiiyaan lacagtoodan u meel mariyaan taas waa midda labaad khatarta ay leedahay wadamadan sida wadamada oo yacni ugu tunku weyn sida Russia iyo Jainahu khatarta ay leeyihiin waxay tahay xukunka wadamadooda for example tusaale ahaan Shiinuhu marka hore xisbi ayaa ka talin jiray laakiin hadda awooddu waxay ku aroortay ninka hadda meesha xukumo taas khatarteeda ay leedahay tan kale inta markaas yiri Russia awoodda waxay gacanta u gashay nin Putin een qatarta oo qaata calculation ka wasteen shaqada isku dhuftey waa arkay dagaal oo galay asiga maanta dhibaato uu ku jiro waa arkaysa marka ma meel marin karaan lacagtan waa su'aal weyn waxaana qirri kara taas sida hadba looga fagaado een Shiinaha iyo Mareykanka dagaal dhaxmar ayay ku xiran tahay geopolitics ka siyaasadda qaalanka isub oo dheer doon
hase yeeshee Dr. Xareed ma haya qabayn ay adag tahay in dollarka Mareykanka si fudud looga guuro marka la eego xoogga dhaqaalaha Mareykanka
dhinaca hadii laga fiiriyo dadka waxa la yiri qatar baa soo socota dollarka waxa ku dhimaa karta culays weyn baa soo saari kara iyo qaatanta Mareykanka kala waxa dhaqaalihiisu markii dhinaca deymaha tirabano oo Mareykanku hadda ay qaadanayaan la fiiriyo oo Mareykanka waxyaabo badan u masaabay inuu dawladdu lacag badan iska hesho hadda waa lacagtii adduunka oo ay adduunka dhamaan wada isticmaalayo hadda markuu rabo dalmaku China kale Treasury Department iyo ama waxa waa qaybtan oo lacagta qaabisa Mareykanka lacag badan ay ka deynsadaan oo ka qaataan oo si raqiis ah u qaataan laakiin waxay ku xiran tahay si isbahaysigaas uu awood u yeesho ama ay dalalba isu xirmaan ama tusaale ahaan haddii dalalkan shidaalka bixiyo kala dhahaan annagu shidaalkeen haddan laga bilaabo waxaa lagu gadayaa baalkan iyo lacag dollarka duwan laakiin ma fududaanayso waxa taamis ku jira dhaqaalihii Mareykanka ayaa wuxuu dhaqaale awood leh dalal badan waa u baahan yihiin dhaqaalihii Mareykanka soo yacni waxtaas awoodda dollarka waxaa ka hooseeya dhaqaalihii awoodeeda Mareykanka soo inta Mareykanku dhaqaalihiisu iyo awooddiisu halkaas marayso wuxuu kuleeyahay saameyn kuleeyahay European Union ka iyo kontaa saameyn kuleeyahay ama dalalka kale duuna awoodda la saameyn kuleeyahay ma u malayn hadda waqtiga dhow in ariri halkaa ka imaanayo laakiin jirtaa hadda waaba ilaa wali hor ilaa 12% miyaa dalal oo 112 hoos waa u dhacay sanadii la soo dhaafay markii la soo saaray maalka dollarka waxa tii waa jirtaa laakiin ma u habsida u sii weyn hadda ma jirto
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dhowr iyo labaatan dowladooda kuwa dhaqaalahoodu wanaagsan yahay oo doonaya inay dhistaan isbahaysi dhinaca lacagta ay kula tartamayaan dollarka Mareykanka kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaalna kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayey hatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dowladaha hoose ama kownsilada ee gobolka galguduud iyo qaabka loo dhisay oo ay ku eedeeyaan maamulkiisa dadka deegaankaasi ka soo jeeda inaan loo sinayn hase yeeshee nidaamkan loo dhisay uu yahay sida maamulku ku doodayo mid cadaaladda ku salaysan waxaa igala qaybgalaya guddoomiyaha gobolka galguduud cilmi caligeri oo ku sugan magaalada Nairobi iyo caaqil Bashir Cabdiraxmaan Haaji Qurxan oo ah la taliye sare ee madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Mahad Cabdullaahi Farmaajo waxaan ku bilaabayaa Aaqil Bashir Cabdiraxmaan
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baa Yaasiin u mahadsan tahay guddoomiyahana waa soo dhoweynaya arrimaha baasan oo dhibku ka taagan yahay oo ka taagan galmudug intenaraal markii hore la dhisay 2016-kiina si buuxsiiso siyaasad ku jirto oo dhowr jeer prime minister iyo madaxweyne soo laabtay waa la isugu soo laabtay khalad baa lagu dhisay cadaaladna ma ahayn xataa wax garanaysaa xildhibaanadeedii iyo senatorradeedii labo senator baa la hayro mid baa la iska qaatay consulka guddoomiyuhu gubernatoruhu oo hadda uu mas-uul ka yahay waxaan ka xunahay magaalada dhismareebsa ee u dhismatay iyo horumarkeeda iyo quruxdeeda iyo guryihii ciddan ka soo jeedo wada jajabsan oo main streetka kuwada yaalla waxay ugu wada yaallina u jajabsan yihiina duruufo gaarana waa jiraan mid amni bay salka ku haysaa iyo maamulka oo aan loo dhammayn
cilmi cali egeyb
waa mahadsan tahay fursadda aad nasisa maanta
walaalkay horta uu mahsan yahay hadii aan arinta aan wax ogaalnimadeeda kaga hadlo magaalada dhulsan reeb la yiraahdo maamulka hadda ka jira maamul wada dhan yahay oo 11 bilood istay weeye meesha hadda walaalkay uu ka hadlayana haddaysan ayadu u badnayn ama wasiiro ama xildhibaano loogama badna baan leeyahay walaalkay
orsale waxa weeye wax fiican in koor problemka la fahmo dadkii meesha ka soo jeedo dhusuma reeb u dhashay iyo nawaaxigeeda oo siyaasiyiin lahaa oo mutacalimiin lahaa oo intellectual lahaa oo cuqaal lahaa wax baabaaya wax ka tagay noqdeen hadday tahay ku gooso maanta oo hadda doorasho markay timaado hadba inagana afka naloo marinayo wasiiraa leedihiin iyo xildhibaan leedihiin wax umad ku dhaqmaso maaha service dowladeedna geli mayso nabadgelyana lagu heli mayso si dhabaha layskugu soo laabto si dhabanana heshiisa loo galo
gudoomiye ee qaabka councilku u dhisan yahay baa ninkan aadoodiisa waxaad moodaa in uu ka biya diidan yahay ama guryahan burbursan ee dadkii ay ku soo noqon laayihin maxaa qorsho arrintaadu haysaa
horta councilku laba jeer magaalada dhuusan maxeeb uu ka laabtay heshiis la-aan waxaanu ku talagalnay oo esaarnay in councilku u dhismo si uu councilku ugu adeego councilka waxaa lagu saleeyey horta macnihiisu yahay waa dadka deegaanka degan magaalada dhuusan maxeeb intana waaxigeeda ukunta wey ayagoo saasta haddana kamayna tegin habkii beelaha iyo qabiilka kamayna tegin ayadaan ku salaynay waana lagu liibaan haddeerna waa lagu dhisay waxaana rajaynaynaa guryahana ka hadashana waa dhibaato deegaanku yaalla oo haysta wey ninkan walaalkeeya beelahaan councilkii markii la dhisay iyo ka horba guryihiisuu sheegay waa banaan yihiin haddii guryihii anugu qoshaan u haynaa haddaysan ayagu dhisayn waa loo dhisayaa caruurtii baa loo dhisayaa waa lagu heshiinayaa waxna ka qaadaya magaalada bilicdeen waa soo jeedinayaan horena waa ugu baqnay waxaana jeclaan lahayn inay maadaana councilka dhistaan xubnaha iyo deegaanka iyo dowladdana cid uga badan ma jirto xaqiiqda markaan kuusho
aqil bashiirow haddii deegaanka dadkii iska lahaa ay ka maqan yihiin oo guryihii burbursan yihiin oo maraykan iyo yurub iyo meel walba la aaday sida guddoomiyuhu sheegayana nidaamka magaalooyinka loo dhiso dib loogu dhisi karo maxaa diidaya inaad dalkii oo ugu soo noqotaan oo aad guryihiina dhisataan
aawey guryo badan baa laga maqan yahay guryaha dhusub reeb keliya maaha kuwii xamar baa laga maqan yahay kuwii girisoor baa laga maqan yahay cadaada qaarkeed baa laga maqan yahay waxa looga maqan yahayna waxa weeye dowlad la-aan iyo is-aamin la-aan iyo insecurity iyo mandhaaf waxa weeye mandhaafka yimid waxa weeye anigu meelaan ka ahay marti waxba kama dhisan karo meelaan marti ka ahay waxba kama dhisan dhusma reeb baan tegey xildhibaan baan goobayey ilmarig laan ahaa guriga kama soo bixi karin waxa weeye haddaan magaalada wax ku leehay haddaan ardiga degaan mar hore degaan mataqaanaa jawi aan ku soo degal io waxay lahaa waxaan noqon lahaa nin xora
guddoomiye cilmi maxaa halku yahay qaab dadki waa la kala guuray soomaaliya oo dhan baa kala tagtay caasimadii baa laga tegay meel baa laga tegay adigana meeshii baad hadda madax ka tahay sida aad guryahaasna lagu dhisi karo councilkana loo wada yeelan karo cabashooyinka loo xalin karo
horta waxa weeye walaalkay bashiir magaalada dhuusan reeb inuu taga saakay amniga uu ku heli karo iyo caawdaaqda uu ka soo jeedo inuu tago amniga uu ku heli karo asna waa og yahay aniguna waa ogahay ilaahayna waa og yahay labadooda waxa uu amni fiican dhuusmareeb wuxuu kalsooni ku heli karaa waa dhuusmareeb waxa uu ku dayi karaa waa dhuusmareeb marka waxaan qabaa arrintaas inay tahay iska arrin siyaasadeed dhuusmareecdu waa u furan tahay dadki waa degayaan guryihii waa dhisanayaan waxaan rabaa inuu saas ka qayb galo kalsoonina la abuuro magaalo waa magaalaysi
caqil ugu dambayntii nairobi baynu joognaa waxa la yihaha jv waxa la yihaha jv guryaha joint venture baa lagu dhisaa haddii dadkii ay maqan yihiin oo hadda guddoomiyuhu suu sheegaya guryihii dib loo dhiso oo dhaqaale la geliyo oo dadkii dib ugu soo noqonayaan qorshahaasu daanu ahayn mid lamida ee dibadda lacagta la geliya gudaha la
geliyo joint venture-ka iyo waxaa ka hadlasid warnabadii basictii basica ahayd oo lagu noolaan lahaa weeye waxaan ka hadlayo guddoomiyuhu hadda topigiisoo dhan wuxuu ka hadlayaa maxaay dowlad hoose iyo sindika ahaanbu u hadlaya waana gabanarkii la rabay waddankoo dhan nabadeyntiisa iyo wixiisa inuu isku soo jiido laba nabadeed baa jira waa rutiis waxaa dhici kara dhuusama reeb inaan laygu taabano laygu soo dhaweeyo oo aan meelahayga kafee kacdo awdwaaqna aan dareemo insecurity oo kalaashyada ka dhacay laakiinse kan maaha mid joogtaa maaha waa midan anigu masiib ku ahay waan leehay guddoomiyahu saaxiibkay baa tahay aan joogo oo iga warqab soo maal garo taasna wax lagu noolaan kara maaha وهو على سبوت السكرام وهو كعرض يا منشيب القدومي وقول إيجا وبلوتيك القدومي وكفرتوري أنا وحن كان ليا سدي وعلى سبوت الصدوق تشوف قاعد وأول لغة شقي باخلدا
قدومي تي قدومي علمي ما حلكوا
حلكوا حي هاي حدا القلم ده كان كذا محبين أنا عبد الكارية إيو وزير كارمها جودها مثل عبد الوهيل يدولب ده قلم يقولهم كله حكومة شبول كتاعي إن جوجل عن لجني أو يجوه الرئيس جوجلشي بلامبل وحد عن هروق قمني إيو جوجل كانوا أيضا جلسوا كذا عيسى ولكن وحنا كأصل يا بشير بها خان إيو قيس خان بأن أسود ديار جروبان حوشان الجديدة يعني كذا قاتان تاسان وحلو غضون تا مثل جوجلشي يوفرون غضون دخل سكوت عيسى
هذا يا دوما تتقوس وحياة هاي العلم على جري قدر بها جوجل كاج الجدود إيو عاقل بشير عبد الرحمن حاج كرحان الله تريه صريح بالحوية ونطلع في الصوبالية هذا عبد الله فرماشو لو دوا عيشوا الرجال نيلو تودي قبل تهاي نشوف إذا المكره هو كل دونا ديله رانكم سلايد الرجال
intaasi dadka gabadha waxayna la socotiin Yasiin ay soo warreen halka weli dhigaysteen naga la socotaan way daacaa weeye dunida haddana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo ino hayo Mahad Cali Xidir
xulka qaranka Soomaaliya ee xidigaha da'doodu ay ka hirtahay 17 sano ayaa aw ciyaaraya kulankoodii labaad kadib markii ciyaartii furitaanka ay qasaaro 2 iyo ibra kala kulmeen matagliyasha tartanka ee Algeria xulka lagu naanaysay Ocean Stars ama xidigaha badweynta ayaa la ciyaaraya digiisa dalka Congo Soomaaliya waxa kulankan ugu dhigan yahay gul ama geeri sababtoo ah xulalka Algeria iyo Senegal oo gruubkan ku heliyay Soomaaliya iyo Congo waxay leeyihiin 3 dhibcood hadaba taageerayaasha qaranka ee ku sugan caasimadda Soomaaliya ayaa weydiiyay aragtidooda ku aadan kulanka Congo iyo Soomaaliya
ee magayga Axmed Cabdi Haashi xulkan qaranka Soomaaliya ayaa tiri soo dhaafay gool uu qalinaa aweyne ee gool badan khasaaran lagu bidiyay xulka jidii soo fiican tahay hadii ciyaartan ay badiyaan laakiin hadii ciyaartan laga bidiyo waxaana laakiin waxa ku rajaynayahay ciyaartan inaa adkaan karno inkastoo la leeyahay Congo ee kooxaha gruubkooda ay ku jirta hadana hadii kulankan badino ayaa inaan doonaa in hadana hal ciyaar kale ayaa waxaana doonaa sidii aan u dagaalami karno marka deela soo qaadadkii oo kulankii hore dhacay kulanka hore furitaan oo ahay tartan cusub oo ka qaybgeliyeen environment cusub oo joogne waxyaabo badan aan khaldami karo
horta waa dhawaa mahadow ciyaarta ciyaar adag waay kulanka hore waa naga soo badiyay waxa ogeyn horta ciyaartoodu way fiican yihiin positionkoodu way fiican yihiin laakiin waxa ka dareemaysaa maado kubadda inay isku dhajinay ciyaartooda laakiin waxa kaliya aan fileyno ciyaartasna aan wada fadhino waa inaan guuleysanaa fahantay marka guul aan rajaynaynaa saaxiib
taraha xulka qaranka Soomaaliya Nuur Maxamed Amiin ayaa umada Soomaaliyeed ka dalbaday garab istaag iyo duco kulanka ay wajahayaan caawa dalka Congo isagoo markaa ku sii jeeday garoonka ciyaarta ka dhici doonta ee Nelson Mandela Nuur Maxamed Amiin tababaraha qaranka ayaa VOA u sheegay in xidigaha xulka qaranka Soomaaliya liga ay shubi doonaan caawa
12 dowladood ee caalamka halka ku sugan waxa ka dhaxmoow calanka buluug ah oo caadi ah oo intooda kale isbuud igii laakiin asiga midab gaartiisa oo farxad Soomaaliya insha Allah soo duceeyo intaana furan deeqo intaana ma deeqo waxaan soo duceeyo insha Allah idan ka sarfanno in Ilaahay koobka nasu saaro insha Allah
ciyaartan waxay soo dhici doontaa 10 kaabiinimo ama 4 saac goorshaqtada geeska Afrika Soomaaliya kulanka ugu dambeeyana waxay la qaadan doonaan xulka Senegal jumcada maal cali xidir VOA Muqdisho
aad iyo aad ayuu mahadnaqaystayaal maatsan iyo gabagabadii idaacadda caawiye dunida ee maraynaa ayaa haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha
lafta tabarka celisa laba dhinac noqoti dawacday bu yallo dabna qaqi wayo lafta tabarka celisa laba dhinac noqoti ruuxi ma shajooga illa lo madelo canta lo maeliyo tahi la madegiste dhimasha jooga ulaalo ma deelo dansalo ma celiyo tahila ma dhegayste axdigi dhexdeeniyo wadaadalashadeeni badaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo ko qaba miyan aadan ku badaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo ko qaba iddo door dibata ragalagumadele sigadour dibata ragalagumadele balki wakayga kumada fikaray damban ka ga ruhu le ikka azama sode damban wakayga kumada fikaray
kaasi abdi salaad beer dilasha ayaan dhigaysiya lugu dambeeyay dadka caawiye dunida tan iyo kulanta dambantii waxaan leeyahay meel kasta joogtaan basaayo nabaad kaliyo